Psalmul 137, pagina 633, Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnasem arpele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicea ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine și dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care mi l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stânci. Amin. De acasă, e greu să încerci alte experiențe și trăiri pe alte meleaguri, e greu să nu cunoști obiceiuri, datini pe unde ajungi, e greu să stai în expectativă și să privești pe ceilalți ce fac, ca să poți să faci și tu la fel, nu cumva să deranjezi. Nu de puține ori se întâmplă că ești invitat undeva în alte localități și ești pus la masă și ți se pune un fel de mâncare care nu știi cum se mănâncă. Și stai să vezi cam ce fac ceilalți ca să te apuci de mâncat. Pentru că n-ai de unde să știi toate obiceiurile casei. Și doar când ți se dă instrucțiune, atunci te-a pus să faci și tu ceea ce fac ceilalți. Întotdeauna trebuie să stai puțin rezervat și să vezi ce se întâmplă mai departe, dacă nu cunoaștem toate lucrurile din zona aceea. Privim pe copilul Israel duși în Babilon. Erau pe malurile râurilor Babilonului. N-am putea spune că nu era un loc prielnic ca să stai pe malul râului, un loc minunat, și Babilonul era traversat de râuri frumoase și am putea spune era frumos acolo. Dar cu toată frumusețea Babilonului, oamenii aceștia trăiau în stare de robie. Erau robi acolo, nu erau liberi. Și mai mult decât atât, li s-ar fi dat posibilitatea să trăiască în stare de liniște și pace. Dar pentru ei, pentru momentul acela al robiei, când inima le era îndurerată să vină asupritorii și stăpânii vremurilor de atunci și să le ceară: veseliți-ne, bucurați-ne, desfătați-ne, am vrea să ascultăm câteva din cântările voastre ale Sionului. Am auzit că evreii cântă foarte frumos, am auzit cântările evreilor, dar am dorit să le auzim aici, în Babilon. Să văd cum răsună cântarea de slavă pentru Dumnezeu, dar la noi în Babilon. Oamenii aceștia privesc cu tristețe spre provocare. Cum n-ai cânta? Cum nu te-ai bucura? Cum nu te-ai veseli dacă ai ști că ești liber? Dacă ai ști că ceea ce faci tu aduce zidire, cum aminteam dimineață, zidește biserica, dar ca cineva să ia în derâdere ceea ce faci tu, ia să vedem cum te descurci în Babilon, în robie, cum cânti. Dumnezeu este slăvit în cetatea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au pus să cânte și i-au spus așa: cum să cântăm noi pe un pământ străin? Ne aducem aminte de un alt om care era rob, care trăia aceeași experiență a robiei și în timpul marelui ospăț, când era dat edictul că în împărăția aceea toți oamenii trebuiau să se bucure, să se veselească, erau zile date veseliei. Și cine în vremea aceasta nu se bucură și nu se veselește împreună cu împăratul, va muri negreșit. Și acolo, chiar lângă împăratul, este un slujitor, este un rob, este un evreu dus în robie, care are fața osomorâță, fața tristă. Și îl întreabă împăratul: Nemia, ce ai? N-ai auzit porunca? nu cunoști porunca aceasta, de ce ai fața tristă, Nemia? Pentru că știu, am toate datele probleme și oamenii de securitate mi-au spus că nu ești bolnav. Fața tristă ascunde un gând al tău care nu este părtaș la ce se întâmplă aici. Tu ești prezent la ospăț, dar ești absent cu gândul. Așa cum se întâmplă de multe ori în biserici. Mulți sunt prezenți cu trupul, dar absenți cu gândul. Așa era și Nemia și îl recunoaște. Domnul meu, sunt aici ca să te slujesc și vreau să fac slujba până la capăt, dar gândul meu este în aceeași parte. Acolo a avut-o Nemia, acolo a avut-o Daniel, acolo au avut-o evreii aceștia care erau robi în Babilon, spre cetatea împărătească, spre Sion, spre locul mult dorit și binecuvântat. Și ar fi dorit cu toții să nu fie în Babilon. Și ar fi dorit să nu fie în robie, ci să fie din nou acolo unde templul lui Dumnezeu este plin de slava lui Dumnezeu și unde imnul de slavă se înalță spre Dumnezeu. Dar nu mai există templul, nu mai există Sionul, nu mai există nimic din cetatea împărătească și ei sunt duși în Babilon. Cine să reconstruiască templul lui Dumnezeu? Cine să reconstruiască cetatea? Și cum poți să înalți imnul de slavă când inima ți-e o ruină? Când casa Domnului e o ruină? Cum poți să înalți cântări de laudă? Cum poți să asculți îndemnurile sau porunca stăpânilor de atunci ai tăi? Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Doamne, refuzăm. Refuzăm să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin. Mai mult decât atât, am încheiat un legământ cu Dumnezeu, că îl vom sluji până la capăt. Și oamenii aceștia își amintesc de legământul lor cu ceea ce însemna legământul unui evreu și spun așa, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și când a luat pe David și aminteam și dimineață, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur când vreau să alerg din curțile casei Domnului. Mă bucur când simt părtășia oamenilor fără prihană. Mă bucur când se cântă cântarea de laudă. Vreau să fiu parte a cântării binecuvântate. O cântare nouă spre slava și gloria celui atotputernic. Ce minunat să fie un angajament și să faci un legământ. Și să spui lui Dumnezeu, Doamne, decât să nu aduc inul de slavă spre tronul, decât să nu fac din Ierusalim culmea bucuriei mele, mai bine să rămân fără glas. Mai bine să rămân fără limbă. Mai bine să nu mai scot un sunet niciodată. Nu vreau să înalț un imn de slavă altcuiva decât Domnului Dumnezeului Celui Atotputernic. Nu vreau să înalț un cântec în altă parte decât în Ierusalimul mult dorit. Acolo și numai acolo vreau să laud pe Domnul. E singura mea plăcere, e singura mea satisfacție să cânt pe slava Dumnezeului meu. Acolo, în Babilon, sunt lacrimile. Acolo, în Babilon, e jalea. Chiar dacă suntem sub salcile binecuvântate, la umbră și trece apa pe lângă noi, chiar dacă nu ne este foarte rău din punct de vedere fizic, din punct de vedere spiritual, este jale mare. Și în inimile evreilor e jale, tristețe și lacrimă. Pentru că acolo li se cere un lucru care nu au putut să-l facă. Multe lucruri au fost în stare să facă evrei. Dacă li s-au cerut să lupte, dacă li s-au cerut orice altceva, dar nici de cum un compromis. Să cânte cântarea de laudă în altă parte decât în casa lui Dumnezeu. Să cânte cântarea de laudă în altă parte decât pe pământul binecuvântat al Israelului, al Ierusalimului. Ce eu am spus, voi lăsa cântarea de laudă doar aici. Vă duceți aminte când vine disputa și Domnul Iisus este întrebat, voi ziceți că închinătorii adevărați se închină la Ierusalim, noi spune că pe muntele acesta, și fiecare, atunci când vrea să se roage, alargă spre Ierusalim, să se închine. Vine famenul din Etiopia să se închine lui Dumnezeu în Ierusalim. Era recunoscut Ierusalimul, era recunoscut templul până la marginile pământului, ca loc de închinare, unde Dumnezeu ascultă rugăciunile și răspunde. Ceilalți spuneau, aici, pe muntele acesta, cunoaștem că Dumnezeu ne răspunde, unde se vor închina închinătorii adevărați? Și evreii încă erau cu gândul la Ierusalim, încă erau cu gândul la templul lui Dumnezeu. Ei și-au făcut din Ierusalim o culme a bucuriei. Era suficient să-și îndrepte de acolo, din robie, fața către Ierusalim. Era suficient pentru Daniel să deschidă doar fereastra și să se roage. N-ar fi ajuns rugăciunea la Dumnezeu dacă fereastra era închisă? N-ar fi ajuns rugăciunea lui Daniel la Dumnezeu dacă nu o suna de 3 ori pe zi sau dacă încuia ușa să nu știe nimeni ce face el acolo? Dar el, în culmea bucuriei și a devotamentului față de Ierusalim, oriunde s-ar fi aflat pe fața pământului, se ruga și se îndreta tot spre Ierusalim. Se pleca pe genunchi, deschidea fereastra. Păi rugăciunea nu străba pe eterul către Ierusalim, pentru că îi deschise fereastra. Dar el, în mintea și în bucuria lui, dorea să aibă fereastra deschisă către Ierusalim, să se vadă unde se roagă el. Oamenii aceștia au spus, dacă nu suntem pe tărâmul Ierusalimului, nu putem să cântăm. Cântarea noastră va răsuna doar de acolo. Ce minunat în vremuri ca acestea, să facem legământ cu noi înșine și să spui lui Dumnezeu, voi cânta îndurarea ta, Doamne, în casa ta, Doamne. Duminică de duminică va răsuna cântarea mea. Duminică de duminică mă voi bucura în casa ta, Doamne. Duminică de duminică vreau să înalt imnuri de slavă acolo unde poporul lui Dumnezeu se adună. Nu vreau în altă parte. Nu voi înălța cântări de slavă pentru că așa îmi cer vrășmașii, ci cântarea mea va fi doar pentru Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Să lăudăm pe Domnul aici, în casa lui Dumnezeu. Să ne bucurăm împreună, cinstindu-L pe Dumnezeu cu ceea ce avem noi mai bun. Ne-a dat harul să nu fim în robie, să fim slobos, să fim liberi. Liberi de patru, liberi de păcate, liberi de toate lucrurile uricioase. Ne-a dat harul să putem rosti cuvânt și ne-a dat harul să rostim alături de omul lui Dumnezeu cu glasul meu, strig către Domnul. Cu glasul nostru să lăudăm pe Domnul și să-i aducem cinstire și recunoaștere în mulțumirea noastră față de El. Amin. Cântăm o cântare cu toții și după această cântare aceea de poezie. Fie pâinea fierea. E bine să fie acasă. E bine să fie în țară. E bine să fie în locurile natale. E bine să fie în locurile pe care le cunoști, le știi, le iubești. Acolo unde ai rădăcinile. E bine să fie de acolo. E bine să fii înconjurat de ai tăi, să ia stare de părtășie minunată, să poți să deschizi gura, să vorbești, să comunici cu cei din jurul tău, e foarte bine și e frumos. E greu când ești dus departe. Stai de vorbă cu toți care au plecat prin alte țări de soare pline și cărora le-a fost foarte greu să te acomodeze, foarte greu să comunice și să se adapteze zonei unde au fost și toți mărturiseau cam la fel. E foarte greu să te adaptezi, e foarte greu să te naști din nou în alte zone. Era un frate păstor care a plecat și a luat biserica și a plecat să se adapteze într-o altă țară, a revenit în scurt timp înapoi și ne spunea că nu mai pleacă niciodată. Dar asta pentru scurt. Și-a plecat. E greu. E greu să te duci în altă parte. Dar oamenii se duc, își caută de lucru, în alte locuri revin înapoi, alții nu mai revin. E bine însă totuși să te duci, dar să te duci liber. Descătușat de toate, cu putința de a reveni înapoi. Cu posibilitatea de a te mișca. Greu a fost pentru oamenii aceștia nu să plece, să fie duși, rob în alte ținuturi. Și am spus, nu erau ținuturi nedorite, nelocuite. Nu s-au dus în Siberia, unde era greu de supraviețuit și unde erau duși doar ca să supraviețuiască pentru că nu aveau ce face. Ci erau și niște lucruri frumoase ca să ajute la construcția Imperiului. Și acolo în Babilon, cum spuneau cei dinainte, era greu pentru că erau aduși din toate ținuturile rob. Nu erau numai din Israel. Mama mea avea o expresie, când intra în bucătărie și toate vasele erau încurcate pe acolo, sau intra în dulap și vedea că nu s-au aranjat hainele, zicea așa, e cam Babilon aici, cam Babilon. Babiloniada, zice, e aici, nu mai știi cine, ce și cum e. Ca să pui ordine în ele, greu. Pentru că fiecare își vorbea limba. Erau duși robi în Babilon. Ca să înveți limba ținutului și a Imperiului, era greu. Tocmai de aceea babilonienii, când au dus pe Israel, s-au dat spre un edic și s-au spus, căutați-mi tineri care să aibă școli. Care să-și poată însuși știința babiloniană. Să prindă repede ceea ce vrem să le spunem, ceea ce vrem să învățăm. Dar cu ceilalți ce să face? Păi duceți-i pe malul râului și încercați să faceți ceva voi ca să se adapteze zonei. Pentru că trebuie să-i folosim într-un fel sau altul. Imperiul trebuie să se dezvolte și vor fi folosiți aici. Să vedem ce pot ei și ce putem să facem cu ei ca să fie util la ceea ce dorim noi ca să facă în ținutul Babilonului. Și într-o stare de asta îi găsim pe evrei, toți într-o tabără, pe râurile unui, pe malurile unui râu. Și oamenii aceștia stăteau acolo și erau triști. Au intrat și într-o stare de revoltă față de autorități și față de cei care au dus robi. Ei au plecat din Israel și n-au uitat să ia cu ei, pe lângă îmbrăcăminte și mâncarea necesară, să-și ia arfele. Arfele cu care cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Și ei, în cercurile lor, cântau. Dar când au venit, au supritorii să le ceară cântare de laudă. Când au venit asupritorii să le impune cântarea, au spus așa, nu vrem să vă dăm posibilitatea de a râde de imnurile de slavă pentru Dumnezeul nostru. Gândiți-vă că ai merge la o nuntă. M-a fost cea de-a seară sau o altă nuntă. Te duci acolo în timp ce își desfășoară programul de cântece și jocuri și spui, dăm și mie microfonul să cânt o cântare. Cam cum ar pica cântarea aceasta când toată lumea este înfierbântată și încep să cânți o cântare spre slava lui Dumnezeu. Vei auzi fluierători și voi duia și îți va spune, du-te la biserică cu astfel de cântări. Noi vrem ceea ce este pentru noi, să ni se despăteze inima și să se bucure. A fost cântăreața aceasta prin România. Dacă în timpul concertului ai fi întrerupt-o și să-i spui, lasă-mă să cânt și eu o cântare, probabil ea te-ar fi lăsat. Dar ce-ar fi făcut spectatorii care au mers să o audă pe cântăreața aceasta, nu-i spun numele? Cu toți ar fi huiduși și ar fi zis, noi vrem să o ascultăm pe ea, nu pe tine. Și vin oamenii aceștia și spun, cântați-ne din cântările Sionului. Păi dacă asta Sionului cântările, cum putem să cântăm în Babilon? În Babilon se cântă cântările Babilonului, în Sion se cântă cântările Sionului. Când suntem doar noi, cântăm cântările Sionului, că unde sunt doi sau trei adunați cu adevărat în numele meu, acolo e Sion, acolo e biserica, acolo este Dumnezeu. Pentru ei, pentru unitatea celor duși robi în Babilon, era bună cântarea de laudă și omului fără prihane și-a de bine cântarea, dar când au venit asupritorii, oamenii aceștia, ca să nu cânte, și-au atârnat arpele în sălcii și au spus, nu vrem să cântăm. Refuzând să facem lucrul acesta, cerem orice altceva, dar nu ne cereți cântare. Cântarea mea va fi doar pentru Iisus. Cântarea de laudă e cântarea pentru Dumnezeul meu. Nici de cum pentru a satisface curiozitatea cuiva să vadă stilul de muzică. Încep și preluez o cântare într-un mediu neadecvat. Poate cântarea e puțin mai ritmată și nu mă observ că cei din jurul tău încep să miște, să țopăie. Cu ce i-ai ajutat? Pentru că ei nu pricep mesajul tău. Ei vor auzi doar strângănitul unor instrumente, chiar dacă e arpă și cântă frumos. Dar ei se vor mișca în ceea ce pricep ei, în dorința lor de a satisface nevoia trupului. Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și aici am vrea să avem în vedere nuanța Sionului. Ce înseamnă Sionul și ce am semnat pentru ei? Ce înseamnă Sionul pentru noi? Și care este starea noastră de închinare? Dumnezeu e cel atotputernic. Vă aduceți aminte de sfințirea templului când Solomon se roagă și spune: Doamne, când străinul va veni de la capătul pământului aici, în templul tău să se roage. Nu s-a rugat Solomon: Doamne, dacă străinul de la capătul pământului se roagă înaintea ta, ascultă. Și spune: dacă va veni aici să se roage, tu ascultă. Tu împlinește dorința dacă vine aici să se roage. Oamenii duc și în Babilon, nu li s-au spus: cântați babilonienilor că poate se vor întoarce la Domnul. Așa cum babilonienii au știut să vină până în Ierusalim ca să cucerească cetatea și au venit cu gând de război, așa pot să vină cu gând de închinare, să alerge de la margine pământului cu gând de a se închina. Cine vrea să audă cântarea Sionului trebuie să vină în Sion, pentru că acolo se cântă cântările Sionului. În rest sunt toate altceva, alte cântări, dar cântările Sionului sunt doar în Sion. Și ei și-au dorit să transpună și să transfere Sionul în Babilon. Nu e cu putință. Ai luat pe omul acesta, l-ai dus în Babilon, dar n-ai dus și Sionul. Și spuneam despre Daniel la început, când deschide fereastra, el știa că este în Babilon. El știa unde este Sionul. Știa unde este Ierusalimul și deschide fereastra către Ierusalim și se roagă cu fața către Ierusalim. Cei din Babilon se îndreptau spre Ierusalim și cântau spre Ierusalim, dar nu spre a satisface curiozitatea cuiva, să vedem cum cântați voi. Pentru că oamenii aceștia, stăpânii aceștia, voiau doar să-și bată joc de cântarea lui Dumnezeu. De cântarea de laudă pentru împăratul, pentru Dumnezeul adevărat. Și oamenii aceștia își iau legământul lor și spun așa: dacă te voi uita, Ierusalime, și voi cânta cântarea aceasta pe alte meleaguri, în locuri neadecvate, dreapta mea să-și uite despoimicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, și dacă nu voi face din Ierusalim, culmea bucurie mea. Auzim mereu expresia și o citim în Scriptură: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Ce înseamnă Ierusalimul pentru mine? Ce înseamnă Ierusalimul pentru noi, Sionul iubit? E locul unde Dumnezeu a pus centrul Universului. Dacă ar fi să luăm din punct de vedere geofizic, tot acolo ne duce. Dacă e din punct de vedere spiritual, tot acolo ne duce. Dumnezeu a avut ceva cu Ierusalimul pământesc. Și când ne vorbește de un alt Ierusalim, Ierusalimul ceresc, tot la Ierusalim face trimitere. De ce Dumnezeu vrea ca Ierusalimul să fie înconjurat de pace? Ca tot să se poată bucura, tot să înalțe numele Domnului. Acolo, în Ierusalim, omul să se întâlnească cu Dumnezeu. Marginile pământului să alerge către centru, acolo unde Dumnezeu se descopere omenirii. De acolo a pornit la un moment dat marea lucrare de propovăduire a Evangheliei. Și ne aducem aminte de biserica primară, da? Ucenicii primesc misiunea să meargă până la marginile pământului, să vestească Evanghelia la orice făptură. Și ucenicii se adună la oaltă, se roagă, postesc, stau înaintea Domnului, slujesc Și spune că în slujirea lor Domnul a făcut să aibă propășire. La pogorirea Duhului Sfânt, la propovăduirea lui Petru, aproape 3.000 de suflete se pocăiesc, se botează, se întorc la Dumnezeu. Biserica din Ierusalim crește, se mulțește foarte mult, dar marginile pământului mor în necunoașterea lui Dumnezeu. Rămâne porunca Domnului Iisus, mergeți, și rămâne atitudinea ucenicilor. Creștem, ne mulțim în Ierusalim. Și atunci Dumnezeu trimite în Ierusalim o mare prigoană împotriva bisericii, în așa fel încât ucenicii și toți acei care s-au întors la Domnul din Ierusalim s-au luat doi câte doi și au început cu trei cetăți. Și spune că erau alungați dintr-o cetate în alta. Mergeau, propovădeau într-o cetate, n-apucau să instaleze o biserică și îi alungau în altă cetate. Pentru că porunca lui Dumnezeu era până la marginile pământului. Și spunem noi românii, au ajuns pe meleagurile noastre un ucenic cu numele de Andrei, care a propovăduit și vremurilor de atunci, dacilor. Și avem rădăcini adânci în istorie în ce privește lucrul acesta, ne spun comentatorii. Ceea ce știm cu siguranță este că Duhul lui Dumnezeu a mișcat ucenicii până la margine pământului și totul s-a pornit de la Ierusalim. Și acum mă gândesc, dacă eu sar peste Ierusalim, ce mai rămâne? Cum mă voi duce la Ierusalimul Ceresc dacă nu cunosc Ierusalimul Pământesc? Dacă nu știu nimic despre el, dacă nu știu că Domnul a făcut din Ierusalim un centru mondial al creștinătății? Dacă nu știu că acolo e templul lui Dumnezeu, care a fost dărâmat și s-a refăcut, a fost dărâmat și s-a refăcut, de fiecare dată când poporul Israel părăsea pe Domnul, primul lucru pe care îl făceau vrăjmașii este să le distrugă locul de închinare. Distrugeau templul. Și dacă astăzi templul nu este refăcut, este pentru o vreme. Este pentru o vreme. Domnul este Cel ce cunoaște vremurile și istoria o face tot Dumnezeu. Nu știm când și cum templul va fi refăcut. Cu certitudine însă, Domnul a pus acolo, în Ierusalim, dorul după veșnicie, întâlnirea cu Dumnezeu. De fiecare dată când mă gândesc la Domnul Iisus, mă gândesc la Ierusalim. O legat Ierusalimul Domnul Iisus de inimile creștinilor. Mă duc pe străzile Ierusalimului împreună cu Domnul Iisus. Știu ce se mișcă în Ierusalim. Cunoaștem Ierusalimul și când auzim și astăzi de străzi, de cetăți apropiate Ierusalimului din Scriptură, asta e scris în Biblie. Și strada asta e scris și despre cetatea aceasta. Și cunoaștem geografia, cunoaștem istoria, cunoaștem munții, râurile și mările din Scriptură. Din faptul că Domnul Iisus a trecut pe acolo. Dacă nu voi face din Ierusalim, din locul meu de întâlnire cu Domnul, culmea bucuriei mele, dacă nu voi pune accent pe casa lui Dumnezeu, pe locul unde mă întâlnesc cu Domnul meu, spune omul lui Dumnezeu și spun oamenii aceștia duși în robie, n-are rost să mai rostesc cuvânt, n-are rost să mai am putere în brațele mele, n-are rost să mai am putere în trupul acesta, nu are rost vigoarea din trupul meu, dacă m-am despărțit de locația binecuvântată a întâlnirii cu Dumnezeu. De-a lungul vremurilor, oamenii lui Dumnezeu au amintit lui Dumnezeu că au și vrăjmași. Și vedem și de data aceasta, cum se amintea în textul nostru, se roagă Domnul și spune, amintește-ți, Doamne, ceea ce ne-au făcut vrăjmașii noștri. David, după ce iartă pe cei care au vorbit împotriva lui, îi aduce aminte lui Solomon. Ce vezi, nu cumva să lași pâlii cărunți a vrăjmașului meu să se păcoare în pământ neîncerat. Eu mă duc, dar stai cu grijă de el. De ce? Fiindcă aceștia au ridicat mâna împotriva unsului lui. David la un moment dat se roagă, David recunoaște autoritatea ungerii divine, spune oamenilor săi când este îndemnat, omoară pe Saul. Și cum să mă port pe Saul? Saul este unsul lui Dumnezeu. Cum să pun mâna pe unsul Domnului? Oamenii și cei care s-au ridicat împotriva lui Israel n-am știut sau n-au vrut să recunoască că este poporul lui Dumnezeu, că sunt unșii lui Dumnezeu dintre toate popoarele aleși de Dumnezeu. Și cine se atinge de unul dintre cei mai neînsemnați frate ai mei, se atinge de lumina ochilor lui. Și spune așa și se roagă oamenii aceștia, adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului strigau și ei alături de biruitorii noștri, rade-ți Ierusalimul! Se rugau să fie extirpat și înlăturat de pe fața pământului locul de despărțare a sufletului. Dacă iei locul acela din inima evreului, dacă iei locul de întâlnire din inima pocăitului, dacă iei timpul de părtășie, ce mai rămâne? Cu ce mai rămâi când iei cântarea, poezia și predica și rugăciunea din viața credinciosului? Cu ce mai rămâi? Rămâi cu durerea și cu lacrima. Ce făceau oamenii aceștia fără Ierusalim? Plângeau. Și spune așa cuvântul. Ședeam jos și plângeam. Nu pentru faptul că am fost rupt de familiile noastre. Nu pentru faptul că sufeream ca și robi în Babilon. Ci pentru faptul că nu mai aveam de partea noastră Sionul. Era de fapt Ierusalimul de noi. Asta ne determina să plângem, să ne jeluim și să suferim. Depărtarea de locul binecuvântat al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Avem arfele, avem cântare, avem genunchi, avem închinarea, dar nu avem Sionul. Plăcerea și despătarea noastră lipsește. În momentul în care ne despărțim de locul binecuvântat, jalea se prinde. Întrebam pe cei plecați pe alte plaiuri, acolo pe unde te-ai dus, ai întâlnit o biserică. Este că stă omul, două, trei, un an, doi ani de zile și zice, n-am găsit nicio biserică. Și atât de greu este să nu găsești un loc de închinare, să nu găsești un grup de frați, să nu cauți sau să nu găsești pe cineva care să poată cânta împreună cu tine imnuri de slavă spre Domnul din ceruri, care să poată să plece genunchiul împreună cu tine și să se roage împreună cu tine. E greu lucrul acesta. Oamenii aceștia erau împreună, dar erau departe de Sion. Și legământul lor cu Sionul era determinat de starea lor lăuntrică. Nu vreau să mai vorbesc, nu mai vreau să am putere mădularele mele, nici mâinile acestea n-aș vrea să mai slujească babilonienilor. Dacă nu voi fi apropiat din nou de Sion, de cetatea binecuvântată. Am vrea să ne întoarcem înapoi, am vrea să ne întoarcem în ținutul acelea. Puțin s-a mai întors în ținuturile Sionului. Și toți au murit cu gândul acela. Ce bine era acolo. Ce frumos era acolo. Ne însoțea cântarea de laudă. Și ce-am uit de cântare de frate Moldovean. Numai o lună, dar nu cânt. Se pare că s-a stins în soare și așa mai departe, spune cântarea și persoane. Ce greu este să nu cânt. Când trebuie să dai slavă Dumnezeului tău să nu poți să cânt. Pentru că ești despărțit de cea mai minunată locație. În vremuri ca acestea, ce minunat este să poți veni în casa lui Dumnezeu, să cânti. Să cânti o cântare de mărire care să zidească biserica. Să cânti o cântare de laudă Dumnezeului cel Atotputernic, care să zidească pe frate, pe sora, să aducă întărire de trupul lui Hristos. Ce bine să fie toți împreună, la un loc. Ce bine să poți, când treci prin încercări, biserica întreagă să se roage pentru cei care sunt în încercare. Ce bine să fii împreună. Ei n-au putut acesta. Dacă lui Avram i s-a spus, ieși din locul de închinare la idol și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta, Avram cu bucurie s-a dus. Pentru că știa un singur lucru. Eu mă îndrept spre Cana. Eu mă îndrept spre țara făgăduinței. Eu mă duc într-acolo, dar să-ți ia de acolo și să te ducă în dezastru. În țara unde nu te ascultă nimeni. Și toți își bat joc de tine. Era mult mai greu. astăzi ne întoarcem cu veselie și cu bucurie în Sion, cântând pe slava și gloria Dumnezeului nostru. Lacrima care a curs din ochii evreilor în râurile Babilonului a trecut în uitare. Astăzi se păstrează lacrimile de bucurie a credincioșilor din Ciucești și de pretutindeni care pot să cânte, să laude pe Domnul. E minunat în casa lui Dumnezeu, e minunat în Sionul părtășiei, e minunat să fim împreună. Domnul fie înălțat și binecuvântat. Amin.
Amin.
Haideți să cântăm o cântare.